Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De faly miarabantsika rehetra. Tafaraka indray tamin'ity tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Toetsika hatrany dinidinika no mba ny hoe ny fisorohana ny fiterahana mialohan'ny fanambadiana. Indrindra moa izany fa hoe fiterahana loloatra. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe misy fiatraikan'ny be dia be amin'ny fiainan'ny olona ny fakana fahafinaretana fotsiny a amin'ny tena. Asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Ny fahazahoana fahafinaretana fotsiny ara-nofo moa izany dia fanambarantsika teto fa hoe tsy fifandraisana maha-olona mihitsy izy io ary mety manafoana mihitsy aza amin'izay fifandraisana maha-olona izay satria kilalao ilay izy, kilalaon'ny nofo. Tena fiatraika moa izany amin'izay le hoe kilalaon'ny nofo izay a dia lasa to zazasaina hatrany a ilay olona. Io fakana fahafinaretana ara-nofo fotsiny io ihany koa a dia mamono mihitsy ny fifanajana eo amin'ny fifankatiavan'olona roa mifandray izany ary mety manafoana mihitsy ilay fifandraisana marina mahasamy olona sy ny fivelarana maha-olona. Amin'ny maha-kristianina moa izany dia nambarantsika teto fa mifanoatra tanteraka maha-kristianina izany a izay fakana fahafinaretana ranofo izay satria mifanohatra amin'ny fitiavana sy ny fiantrana ny namana. Ny manjary lasa manao fitaovana fotsiny a an'ilay olona miaraka aminao ianao. Ka izay no nilazana teto nampirisihana ny tanora ny amin'ny hoe rehefa miaona dia mba miaona amin'ny fo ampahatsorana fa tsy misy fahatsaram-belatsia ary tena alavirina izay le hoe fiheverana ny filan'ny nofo amin'ny fionana izay. Dia ho toesika mompera izay dindinika izay tsy vitsy ireo tovavy izany no lasibatra amin'ity hoe mitondra voakalohan'ny fanambadiana ity ary betsaka ireo mandray fanapaha-kevitra izay tena tsy ampoizina mihitsy ao anatin'izay le fitondrana voka milohan'ny fanambadiana izay. Inona ary ny tokony atao izany a mba hiatrehany anio voka alohan'ny fanambadiana io?
Raha patsivina ombenombeny ny loha hevitra izay mivelabelarina sy nampitaina tamintsika mianakavy e nandritra izay fotoana efa elaela izay dia hoe ny tanora teraka loloatra alohan'ny fanambadiana dia ny zavatra rehetra nytanysaina sy nambara tamintsika mianakavy teto a dia mahakasika an'ireo tanora sy ny fiainany izay atrehany ny voaboasana tamintsika mianakavy. Dia misy tokoa ary a ireo tanora atao hoe lasibatra na viktima mitondra izay vokalohan'ny fanambadiana izay. Misy ny anjary briky ampitay ny fiangonana ho azy ireny a raha toa ka tratran'izany tokoa izy ireny. Raha vao mahatsapa fa hoe hafahafa mitoe-batan'ilay zazavavy iray taorinany nanaovan'ny firaisany ranonofo tamin'ny lehilahy anankiray a ka hita fa misetsy kelikely lo famantarana fa mitondra voky izy dia avy atrana izy dia mitady namana na olona akaiky azy a hifampizarany an'izay olana mijady amin'izay. Ka matetika amin'izay fotoan'izay a dia maro ny mandrososokevitra fa hoe maninona raha alana tany izany na hoe fa maninona raha isorona tany izany dia izay. Ho anareo tanora ary no iantafan'izao afatra mafonjy izao hoe ny fanalanjazany e dia efa fantatra ao fantatsika mianakavy a fa fahotana mahafaty ary famonoan'olona mivantana sy kitsirana dia tsarovy fa sarobidy ny aina ary an'andriamanitra rery any ny aina. Ny tsaika rehefa miforonao amboka dia efa olombelona izay dia miaina ohatrantsika ihany ka tsy azo vonoana noho ny naitraitra fotsiny a sy ny fitiavatena na ny fiarovana voninahitra ho an'ny tena. Manarak'izany ny fanalanjaza dia mitarika fikorotanana samihafa eo amin'ny zazavavy na ara-tsaina io na ara-batana izay mety anelingelona azy a mandritra ny fiainany manontolo sy ny fiainako avy fa hoe tsy maintsy misy valiny ny aina izay nalatsaka. Ny tokony atao ary izany dia manampy azy ireny, manampy ireo tanora tovovavy izay mitondra voka sahady, mankahiry azy, manohana azy ara-tsaina, ary indrindra fa mampirisika azy anomana fitsenana ilay tsy manatsiny afaka volana maromaro. Raha tsy izany mantsy dia azo lasaina fa olona tena kanosa ka tsy afaka izaky ny andraikitra ny asa izay nataony.
Miteny izay hoe fanana lanjazy izay mompira na hoe onkony ny fanakanana ny fiforonany zaza, inona ny fampianarany fiangonana any amin'izay?
Asiana resaka tokoa izy ity satria hita fa mialefitsy kelikely ao anatin'ny kosiansy ny beso maro ankehitriny ny maheloka be vava, ny karazana vonolona nyfofoaina voatorotoronina. Ary ny tena mamoetra dia mivadika ho lasa zoy izany, ka takiana hatraizatraiza mihitsy ny ampiarana n'izany ho ara-dalàna ny tanteraka. Ary mbola tany ankina ihany koa ny ampiarana azy manerana an'izao tontolo izao. Misy aza na firenen-kafa efa mandroso any dia mifanjakana mihitsy mandray an-tanana, manentana sy mampirisika ampiasa fahasalamam-bahoaka ao aminy irotsaka maimaim-poana hanampy an'izany. Ary ny tena mampalahelo ihany koa dia efa tsikaritra, efa nivoizina elaela teto amin'ny firenentsika mihitsy fa misy mpitondra miady varotra ny ampiarana an'izany. Dia izany ve natao hoe fampifanotroana? Ka ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, indrindra fa ho anareo ry tanora, tandremy fa ny ain'olombelona tsy mamanaky afarana indrindra satria tsy mba manan-keretina miaro tena velively izy ireny. Ny antony ihany koa izay hiarovana ny fanalahan-jaza mba tsy ho ampiana sy mifanakanana ny fiforonany zaza dia anisan'ny fanitsakitsahana sy fanakonana ny asina maha-olona sy ny zony ary ny andraikiny. Fa ihany koa zava-misy mahevaika amin'ny fomafao, izany hoe ny olana mety njady na ny fahatrana mahazo ny olona dia aleo soroana ny tsy hanaovana an'izany ary tsy azo atao mihitsy. Manoloana izany indrindra dia izay ny antom-pisian'izao fandaran' izao. Tsy maintsy mijoro mandrakariva amin'ny fiangonana katolika ary hijoro hatramin'ny farany, hiaro sy hitandro ny aina ary ampivelatra azy. Ka anisan'ny anenjehana ny fiangonana katolika hatraizatraiza ity fanakanana ny fiforonany zaza sy ny fanalanjaza ity. Ka toeran'ny fiangonana amin'ny fomba rehetra na ahoana na ahoana, satria sady tsara moraly no zavatra ratsy amin'ny mahafotana mafaty azy. Ny antony mantsy ny fanakanana ny fiforonan-jaza dia manohitra ny marina tsy misy tomika eo amin'ny firaisan'ny lasa vavy, izany hoe mifanohitra amin'ny hatsara-panahin'ny fahadiovana eo amin'ny fanambadiana. Ny fanalan-jaza indray dia fisoparana tsotra izao ny ain'olombelona, izany hoe mifanohitra amin'ny hatsara-panahy andalàna ny rarany sy nitsiny sady manososy aketsy rano ny didin'Andriamanitra fahadimy hoe aza mamono olona.
Ataontsika hoe taridalana anankiray izay ho an'ny tanora amin'izany hoe fiarovana ny aina. Ninoninona olana mitranga eo amin'ny fiainana izany a zava-dehibe dia ny fiarovana ny aina. Mbola hotoantsika izay raha mpiso dia mano mandra-pitafo amin'ny fiainantsika raha mpiso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.